të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, tha sot në Prishtinë se do të hapen mira vende të reja të punës.
Mund të presim që në vitin 2017 të kemi rreth 25.000 vende të reja të punës dhe poshtu jemi bindur që mund të presim që në vitin 2017 të ulim normën e papunësisë në 9%, pra 9 shifrën për 20%.
Por biznesmeni Sejdi Halimi nuk është pajtuar me disa paralajmërime optimiste ekonomike.
Me afarizmin e tregtisë dhe ekonomisë nuk ka rritje ekonomike 4% me konsum. Rritje ekonomike ka me energji, zhvillimi industrisë, zhvillimi i bujqësisë.
Rreth 9 milion euro janë të deponuara në trusin e kursimeve pensionale të Kosovës, por të pa identifikuara.
Gjatë këti programi, sot e shtunë 11 shkurt të 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Në një burg në Gjermani ka vdekur Lubisha Beara, i dënuar për shkak të rolit të tij në masakrën e Srebrenicës. Demokratët amerikan kërkojnë hetime për çështjen nëse këshilltari për siguri i shtëpisë së bardhë, Michael Flynn, ka biseduar për sanksione me ambasadorin rus, derisa në presidencë ishte Barack Obama. Zyrtarja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini është shprehur optimiste pas takimeve me zyrtar të lartë në Washington. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Papunësia e cila në Kosovë arrin shifrën në 26.2% dhe varfëria në nivelin mbi 22%, sipas zyrtarëve të lartë të qeverisë së Kosovës, do të zvoglohen gjatë këtij viti dhe Kosova nuk do të konsiderohet më vend i varfër. Gjatë konferencës së sotme në Prishtinë në temën Ambienti biznesit e 2017, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka premtuar hapjen e mira vendeve të reja të punës gjatë këtij viti. Por me disa parashikime të tij nuk janë pajtuar disa pjesëmarrës të konferencës. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se Kosova ka pasur rritje të qëndrueshme ekonomike. Sipas tij, në vitin 2015 dhe 2016 ka pasur rritje ekonomike deri në 4%, derisa në këtë vit presin që rritja ekonomike të jetë rreth 5%. Kjo rritje ekonomike, ka thënë kryeministri Mustafa, do të ndihmojë në zbutjen e varfërisë dhe papunësisë në vend.
Mund të presim që në vitin 2017 të kemi rreth 25.000 vende të reja të punës dhe poshtu jemi bindur që mund të presim që në vitin 2017 të ulim normën e papunësisë në 9%, pra 9 shifrën për 20%.
Kryeministri Mustafa po ashtu ka theksuar se Kosova shumë shpejt do ta kalojë pragun ndërkombëtar të varfërisë dhe do të konsiderohet si shtet me të ardhurat të mesme. Sidoqoftë, përfaqësues të bizneseve të pranishëm në këtë konferencë kanë adresuar kritika të shumta në drejtim të qeverisë së vendit. Shumë prej tyre kanë folur për bariera të shumta të cilat po i hasin gjatë zhvillimit të veprimtarisë së tyre. Sejdi Halimi, përfaqësuesi një kompanie nga Kosova, ka theksuar se këto të arriturat të cilat po theksohen nga zyrtarët qeveritar janë vështirë të realizueshme me trendet aktuale ekonomike që po kalon vendi.
Me afarizmin e tregtisë dhe ekonomisë nuk ka rritje ekonomike 4% me konsum. Rritje ekonomike ka me energji, zhvillimi industrisë, zhvillimi i bujqësisë, kështu që rrit GDP-n. Konsumi nuk mundet të rritë.
Në anën tjetër, drejtori i kompanisë Ballkani në Suharek, Muhamet Shala, ka thënë se për vite më radh kërkesat e tyre drejtuar institucioneve kompetente të Kosovës nuk janë marrë parasysh.
Jemi eksportues mbi 80% prodhimeve shkojnë në eksport, mirë po problemi kryesor në ndërjohet e mihoni është konkurenca jo lojale, si në tregun e vendit, ashtu edhe në region. Në tregun e vendit, për arsye se ne duhet me pagu dogon në repromateriale, a faktikisht prej regionit vinë prodhimet finale pa dogon, edhe në këtë aspekt jo vetëm na që damtohemi, po damtohet edhe buxheti i Kosovës.
Ndërko, Ministri Ekonomisë Abdullah Hoti, para pronarve të bizneseve, ka prezantuar pikat e pakosëre fiskale, që si pas ti do të ndihmoj në ambientin biznesor në vend.
Masa parë është zgjerimi i listës e produkteve që konsiderohen si lëndë parë, që lirohen pra nga tatimi doganor, kemi trajtuar të gjitha kërkesat që kanë ardhur nga shoqata dhe nga autat ekonomike. Lista pothuajse është përfundimtare, janë përfshirë pothuajse të gjitha lirimet, por ndër inputet që përdoren për qëllime prodhimi, do të preken veçanti nga këto lirime industria e ushqimit, e pijeve, e metalurgjisë, e bujqësisë dhe disa sektorë të tjerë, veçanti sektorë që janë në sferën e prodhimit.
Ndryshe Kosova dhe në raportet e ndryshme ndërkombëtare ishte e kritikuar se nuk ka bërë sa duhet për të adresuar problemin e zhvillimit të ulët ekonomik dhe përmirësimin e politikave zhvillimore. Për herë të parë në fillim të vitit të kaluar, Kosova pati aprovuar strategjinë kombëtare për zhvillim 2016-2021, e cila definon zhvillimin afatgjatë dhe gjithëpërfshirës të saj. Kjo strategji është e ndarë në katër shtylla: kapitali njerëzor, sundimi i ligjit dhe qeverisja e mirë, zhvillimi i industrive konkurruese dhe zhvillimi i infrastrukturës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtar në trustin e kursimeve pensionale të Kosovës thonë se afro 9 milion euro nuk dihet se të kujt janë. Këto para ishin tubuar gjatë disa viteve. Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit konsideron se në trust nuk ka mjete papronar, por kjo është neglijence autoriteteve. Këtë kronike në kuadrë të rubrike Son të regullt në fokus e ka përgaditur Nadije Ahmeti.
Rrëth 9 milion euro janë të deponuara në trustin e kursimeve pensionale të Kosovës, por të pa identifikuara. Zyrtar përgjegjës të trustit kanë thënë se shuma mjetëve është grumbulluar që nga vitit 2002 deri në vitin 2010, kur kompanit kanë përfunduar pagesat, por nuk kanë dorzuar listën e punëtorve se për kënd i kanë realizuar. Shuma e pa identifikuar se bashku me fitimin apo humbjen evidenton nga fondi në një llogari të veçantë. Jeton Demi, zyrtar për marrëdhënie me publikun në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, shpjegon për Radion Evropa e Lirë se si ndodhi që 9 milion euro të grumbulluara në trust të mbesin papronar. Ai thotë se të gjitha pagesat që kanë ardhur në llogarinë e fondit kanë ardhur përmes administratës statimore të Kosovës, pasi kjo e fundit fillimisht mbledh kontributet.
Procesi i pagesës e kontributeve dhe raportimit ka qenë i ndarë më herët, ku fillimisht është bërë pagesa dhe më vonë është dërguar raporti. Për arsye të cilat janë të ndryshme, ne nuk kemi marrë informacion për kë dhe përse janë paguar këto para në llogarinë e fondit kursimeve pensionale.
Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit konsiderojnë se në trust nuk ka mjete papronar, por kjo është neglizhencë autoriteteve përgjegjëse, sepse të gjithë pronarët e kompanive kanë emër dhe mbiemër. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ka thënë për Radion Evropa e Lirë se dhe trusti kursimeve pensionale duhet që të ftojë bizneset që të intereson se a janë në rregull kontributet e paguara. Megjithatë, Alianca Kosovare e Biznesit, pas një takimi që ka pasur në fund të vitit të kaluar me anëtarë të bordit të trustit të kursimeve, ka filluar të informojë bizneset lidhur me mjetet e grumbulluara në fondin e kursimeve.
Asesi nuk janë ato pare që dikush i ka paguar dhe ka henar. Ato janë mjetet ka paguar qytetarët Kosovës, bizneseve të saj dhe të punëtorëve. Administrata nuk i ka në evident. Çdo kush që ka paguar, a e ka fletë pagesën, por nuk janë të informuar se nuk janë pagesat në emrin të tyre.
Por jeton Demi tregon se vlera mjeteve të pa identifikuara ka qenë mbi 50 milion euro. Por për 9 milion euro, si pas ti janë shterur të gjitha mundësit e identifikimit të paguesve të kontributeve për katëse.
Por kemi arë një pik kur potuaj se janë shterur mundësit për gjithë informacion shtesë. Pra, kompanit, ndërmarjet, organizatet kanë paguar shumë atë saktuar mjetës, por nuk kanë darguar raport për këj kanë paguar këto mjetë dhe për ne është pa mundur të atim se për këj kanë paguar.
Edhe zyrtar në administratën tatimore të Kosovës, në vazhdimësi përmes inspektorëve tatimor zhvillojnë aktivitete në teren, ku si aktivitet ka dhe identifikimin e personave si të punësuar apo të vetë punësuar. Në një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtar të ATK-s për Radion Evropa e Lirë thonë se në rast kur ATK-ja identifikon personat për të cilët më parë janë paguar kontributet pensionale, por për shkak të mos identifikimit nuk janë dërguar në llogaritë të individit, atëherë përmes formave zyrtare, administrata i dërgon në fondin e kursimeve pensionale dhe kërkon nga ky fond që këto mjete të dërgon në llogari përkatëse. Në anën tjetër, Jeton Demi thotë se gjatë hulumtimit për të identifikuar kontribut paguesit, është vërejtur se disa kompani janë aktive, disa janë mbyllur, apo dhe kanë ndryruar veprimtarinë e tyre. Ndryshe, si pas e ligjit për fondet pensionalit të Kosovës, i cili është miratuar në kuvent, thua se në rastin kur kontributet për katse nuk identifikohen nga ana fondit dhe nuk ka asnjë lajmërim nga ana e vetë paguesve deri në 6 vite nga viti pagesës, atëherë Qeveria Republikës së Kosovës e ka të drejtën e marrjes së vendimit për inkasimin e fondeve për katse në buxhetin e Republikës së Kosovës.
Dhe nëse ndërkohë, kur do qoftë, del pronari tyre, del dikush i cili dëshmon se nga këto mjete janë të tij ose saj, atëherë obligohet me ligj që qeveria, fakt edhe administrata ndimore e Kosovës, t'ia kthejë këto mjete, cilat i takojnë bashkë me normën e interesit mesatar për periudhën për cilën ato mjete janë mbajtur nga qeveria.
Një vendim për katës merret vetëm pasi që bordi i fondit të ketë informuar me shkrim qeverinë që ka shtirë të gjitha mundësit e identifikimit të paguesve të kontributëve për katëse. Ndryshe, rrëth 1.4 miliard euro është shumë a mjetëve të kontribut paguesve që i manajon fondi kursimeve pensionale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në burgjet në Kosovë, si pas përfajsuesve të organizatave jo qeveritare, janë shënuar përparime sa u përket të drejtave të burgosurve, por ende ka hapsir për përmirësime. Në këtë kuadër përmendet se ka dhunë fizike në momente të caktuara ndaj të burgosurve, por këto cilësohen si raste të izoluara dhe transferimi i shpesht prej një burgu në tjetrin. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Burgjet e Kosovës kanë avancuar sa i përket respektimit të drejtave të burgosurve dhe infrastrukturës, por ka ende shkelje, thon përfaqësues të organizatave që bëjnë monitorimin e gjendjes së sistemit korrektues të Kosovës dhe qendrave të ndalimit apo stacionet policore. Drejtoresha ekzekutive e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, Ferid Rushiti, konsideron se në burgjet e Kosovës ka ende çështje që duhet të trajtohen dhe siç tha ajo, ka zbrastira në kuptimin e realizimit të drejtave të plota.
Ka ende çështje të cila duhet të trajtohen, edhe programet të risocializimit me përmena, programet të rehabilitimit, programet të kuqizimit ekonomik apo njësisë ekonomike që ende së funksionuar dhe se ligjere shtu lejo të këtë institucioneve, pasaj të temi i ankimimit të brendshëm, pashtë është një çështje e cila duhet të trajtohet, raste ka edhe kur kemi në incident, për shembull, fizik, si pas të burgosëve si deklarohen që ka edhe vëmë fizike në moment të saktuara mirë, po janë izoluar, nuk janë dukurit sistemit. Për te i kësaj, ka edhe ankesat të shumë dhe në shëbimet shëndetësore, edhe pse mund temi që janë avansu, pas të janë transferu në mjësin e shëbimet shëndetësore, prap se prap, ka ende zbrastirë dhe ka hapësirë për të përmirësuar.
Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës bashkarisht edhe me organizatat e tjera monitorojnë sistemin korrektues të Kosovës, po ashtu edhe qendrat e ndalimit apo stacionet policore. Rushiti tha se shkeljet e të drejtave të njeriut janë po ashtu edhe me rastin e kategorizimit të burgosurve dhe transferimi i shpesht i tyre nga një burg në tjetrin.
Transferimi ka paraqit jo sigurit e të burgosurit, pasaj paraqit probleme në vizita familjare, pasaj edhe përmiqenjen fizike dhe shëndetësore, se shumë herë dosjet nuk janë bartë me rastin e transferimit burgosurit. E, për të e kësaj, si mazën citinore, ka qenë qësim për një edhe përdorimi izolimit, si cile ko pasko është përdor në një mas pas ma të rritur.
Ndërko, drejtori ekzekutivi Këshillit për mbrojtje në të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë, Begjes Shala, konsideron se siguria në shërbimin korrektues është në një nivel më të mirë se në vendet e rajonit. A i thara dysë Evropa e Lirë se shkelet janë evidente, por nuk janë të mëdha.
Ka shkelet, varet shumë se sa zotohet ligjet për këtë kategori që ka kërë në kundërshtim me ligjin, pastaj në çon se kemi pasur se çfarë ndërsie publike kemi jashtë, pastaj nuk mund të pritni që të bëhet në burg të sërtia më e mirë apo më e avancuar, por është të shëndetësia sepse mjekët nuk shkojnë të punojnë në burgje, ka shkelje, të realisht lëvizjet të tjerë kemi disa raste që paraqiten së detyrë ose thua fort apo përdorimi i rrugës fizike, në kështë të tjera ka shumë atje për rastin.
Shërbimi korrektues i Kosovës në bashkëpunim me të gjithë partnerët e drejtësisë dhe në përshtatshmëri të vazhdueshme me ligjet në Kosovë thuhet se korrekton dhe risocializon të burgosurit duke respektuar të drejtat e tyre fundamentale pa marrë parasysh racën, gjuhën dhe religjionin. Zyrtarët nga Ministria e Drejtësisë, përkatësisht nga Shërbimi korrektues i Kosovës, i thanë Radios Evropa e Lirë se në burgjet e Kosovës nuk ka shkelje të të drejtave të burgosurve. Nga vetë përgjigjet e organizatave jo qeveritare, por edhe nga monitorimi vazhdueshëm, edhe nga organizatat e tjera që kanë qasje në institucionet korrektuese, raportet e tyre tregojnë se shkeljet të drejtave të njeriut nuk mund të themi se ka. Kemi legislacion në fuqi që e zbatojmë në praktik, por pa lënë anash instrumentet ndërkombëtare që lidhen me këtë kategori, thuhet në një përgjigje me shkrim nga Shërbimi Korrektues i Kosovës. Zyrtarët nga Shërbimi Korrektues i Kosovës i thanë Radios Evropa e Lirë se 1712 persona janë aktualisht të burgosur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Porositë e komisionarit për zgjerim të Bashkimit Evropian Johannes Hahn gjatë të vizitës së tij në Shkup për një qeveri me bazë të gjerë duket se nuk shihen si të zbatueshme, duke pasur parasysh dallimet të mëdha ndërmjet partive politike në Maqedoni. Disa analistë thonë se kjo do ta kthente gjendjen e para zgjedhjeve të 11 vjetorit, ndërsa të tjerët të zgjidhen e shohin në formimin e një qeverie të zgjeruar, por me pjesëmarrjen e partive shqiptare dhe opozitës maqedonase, e cila është shprehur më e gatshme për ta pranuar platformën e partive shqiptare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
VMR-ja përmes së komunikatave në 3 ditët e fundit kërkon respektimin e parimit fituesi me fituesin, që nënkupton qeveri me saj dhe BDI-s apo dy partive fituese në bllokun maqedonas dhe shqiptar. Por refuzimi që i ka bërë ajo platformës shqiptare që parashë avancimin e të drejtave të shqiptarëve, por edhe reagimeve të shumta në opinion ndaj kësaj partie për shkak të akuzave të shumta nga prokuroria speciale ndaj zyrtarëve të saj, nuk e favorizon një koalicion mes këtyre dy partive. Në një situatë të tillë njohësit të çështjeve politike thonë se më i realte do të ishte një koalicion i partive shqiptare me LSDM-n që drejtohet nga Zoran Zaev, i cili edhe publikoi atë që njihet si afere përgjimeve.
Ka mundësi reale që ky koalicion të lidhë midis LSDM-s në një anë dhe partive politike shqiptare në anën tjetër. Ka pikat që të janë përbashkuese midis këtyre dy blokeve, siç është të vazhdimi i punës së prokurorisë speciale publike dhe një disponim të mirë për avancimin e gjuhës shqipe në kuptimin e përdorimit zyrtar në gjitha nivellet e shtetit.
Thotë Xhelal Neziri, analistë dhe drejtuesi qendrës për gazetari hulumtuese. Por ai nuk përjashton probleme edhe në këtë rast, para se gjithashtu për shkak të 5 opsioneve që ka vënë para vetes partia BDI e Ali Ahmetit, përfshirë edhe mbetjen e opozit, që në një rast të tillë do të ndërlikonte gjithë situatën.
Ajo që e vënë në pikëtyrje që këtë mundësi është opsionet e ndryshme që janë në qarkullim dhe sidomos opsionet që janë i mbat hap nga Bashkimi Demokratik për Integrim si faktor kryq për formimin e qeverisë, gjë që mund të lë hapësirë për implikime edhe të faktorëve që jashtë që do të ishin përcaktues për ato se si do të duket qeveria jashtë.
VMRO DPMN-ja në disa raste ka thënë se do të ketë probleme nëse mbetet jashtë qeverisë, por pa specifikuar se për çfarë probleme mendon. Jove Kekinovski, shantari kësaj partie, thot se VMR-ja duhet të mbetet në opozit, që të qartësohet puna me zyrtarët e saj të akuzuar nga prokuroria speciale.
Vola situacija treba da bini zastave na VMRO-DPMN, potošno partijskata vrhuška na VMRO-DPMN.
Në këtë situatë mendoj se VMRO-DPMN-ja duhet të lihet të jashtë të kombinimeve të mundshme, apo më saktë të drejtuesit të lartë të kësaj partie, që të mund të sigurohen kushte që të gjithë ata që janë të dyshuar apo akuzuar për vepra penale serioze të përgjigjen para drejtësisë, të departizohen institucionet dhe kjo parti të mund të reformohet, thotë Kekinovski, duke shprehur dozat e kritikës edhe ndaj komisionerit Han, për siç thotë qëndrimet që ndryshojnë varësisht të politikës së tij ditore.
Неговите изјави често пати беа или дополнували или коригирани веќе во втор наврат. Значи, очигледно, тој има една дневна политика.
Deklaratat e tij Jora Losi janë plotësuar ose janë korrigjuar. Siç duket, ai udhëhiqet nga politika dytore apo improvizon varësisht nga situata apo bisedat me partnerët e caktuar politik. Mendoj se duhet të pritet qëndrimi i Komisionit Evropian, i cili në disa raste ka dalë me qëndrime të ndryshme. Thotë Kikenovski duke e quajtur jo të legjitshme kërkesën për qeveri të zgjeruar, pasi kjo sipasi do ta kthente gjendjen e para 11 dhjetorit, kur kishte një qeveri të tillë e cila mezi arritje të organizonte zgjedhje. Por pavarësisht të qëndrimeve që mund të kenë partitë politike, rolin kryesor në këtë rast do ta ketë presidenti Gjorgji Ivanov, i cili nuk përjashtohet mundësia e manovrimeve politike për shkak të ndikimit që kanë mbi të VMR-ja, e cila edhe e ka zgjedhur president. Presidenti Ivanov në një rast ka thënë se nga mandatari do të kërkonte edhe programin qeveritar. Kërkesë kjo që mund të ndesë polemika të reja për shkak se programi i qeverisë paraqitet dhe miratohet në kuvend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, thotë se është risiguruar për përkushtim të Shteteve të Bashkuara ndaj marrëveshjes atomike të fuqive botërore me Iranin. Këto komente ajo i ka bërë mbrëm para gazetarëve në Washington pas takimeve me zyrtar të lartë të Shtëpisë së Bardhë dhe Departamentit Amerikan të Shtetit. Sa u përket sanksioneve ndaj Rusisë, ajo tha se ato të të mbesin derisa Rusia të implementoj obligimet nga marrëveshja e Minskut. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, tha se është optimiste se administrata e presidentit amerikan Donald Trump do të mbetet e përkushtuar ndaj marrëveshjes atomike me Iranin pas bisedave të saj me zyrtarët më të lartë në Washington. Pas takimeve në Shtëpinë e Bardhë në Departamentin e Shtetit, ajo tha se me zyrtarët e administratës së Trump është diskutuar poshtu edhe për Rusinë. Presidenti Donald Trump disa herë ka përsëritur kritikat e tij për marrëveshjen madhore atomike ndërmjet Iranit dhe fuqive botërore, me të cilën kufizohen aktivitetet të bërthamore iraniane në këmbim për tërheqje të disa sanksioneve ekonomike. Gjatë fushatës së tij presidenciale, zoti Trump ka vlerësuar se kjo ishte njëra prej marrëveshjeve më të këqija që është bërë ndonjëherë, por konsiderohet se ai ka dërguar mesazhe të përziera lidhur me qasjen e tij ndaj marrëveshjes. Trump disa herë ka thënë se do ta shkatërroj atë, megjithëse poshtë ka theksuar se do të zhvillonte negociata të reja për kushtet e marrëveshjes. Zonja Mogherini tha se diskutimet për marrëveshjen me Iranin ishin qëllimi kryesor i saj gjatë vizitës në Washington dhe se ajo është e kënaqur me bisedime.
I was reassured by what I heard in my meetings on the intention to stick to the full and strict implementation of the agreement in all its parts.
Jam risiguruar nga ajo që kam dëgjuar në takime për synimin për implementim të plotë të marrëveshjes në të gjitha pjesët e saj, tha Federica Mogherini. Në diskutimet e saj me zyrtarët e administratës së Trump për Rusin, të dy palët janë pajtuar se Moska do të respektoj kushtet e armpushimit të vitit e 2015, të njohura si marrëveshja e Minskut, që synon ndalin e luftimeve ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe shtetet e tjera kanë imponuar sanksione kundër Rusisë për shkak të konfliktit dhe për aneksimin e Krimes së Ukrainës në mars të vitit të 2014.
We agreed on the need to have a full implementation of the Minsk agreements and on the fact that sanctions are linked to the full implementation of the Minsk agreements.
Ne jemi pajtuar për nevojën që të kemi implementim të plotë të marrëveshjeve të Minskut dhe se sanksionet janë të ndërlidhura me implementimin e plotë të marrëveshjeve të Minskut, tha mbrëm para gazetarve në Washington Federica Mogherini. Prej prillit të vitit e 2014, kur ka filluar konflikti në pjesën lindore të Ukrainës, janë vrarë më se 9750 vet. Komentet pozitive të zotit Trump për presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe deklaratet e tij për dëshirë që të ketë raporte më të mira me Rusinë kanë shkaktuar shqetësime në mesin e politikanëve amerikan të dy partive dhe ndër aleatet e Shteteve të Bashkuara në Evropë. Ambasadorja e re e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, javën e kaluar ka shprehur dënim të fuqishëm të aksioneve të Rusisë në pjesën lindore të Ukrainës dhe tha se sanksionet e ndërlidhura me Krimen do të mbeten ashtu siç janë derisa Rusia t'ia kthejë kontrollin Ukrainës për këtë gadishull. Nuk ishte e qartë nëse ambasadorja Haley u referoi edhe sanksioneve të imponuara kundër Rusisë për shkak të mbështetjes së separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës. I pyetur për sanksionet gjatë një konference për gazetar në shtëpinë e Bardhë këtë javë, zëdhënësi Sean Spicer i u referua komenteve të ambasadores Haley.
With respect to the sanctions that specifically deal with Ukraine and Crimea, I think Ambassador Haley has spoken very, very clearly about them.
Sa u përket sanksioneve që në mënyrë specifike merren me Ukrainën dhe Krimen, mendoj se ambasadorja Haley ka folur shumë qartë për këtë, tha Sean Spicer.
Europa e Lirë.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ish oficeri sërb i Bosnjës Ljubiša Beara, i dënuar për gjenocid nga gjykata e Hagës për krimet e luftës, për masakrën e Srebrenicës në vitin 1995, ka vdekur në një burg në Gjermani, kanë thënë autoritetet. Ljubiša Beara, 77 vjeçar, ishte shef i sigurisë në selinë armatës së sërbëve të Bosnjës në kohën e luftës, ka vdekur më tetë shkurt, thanë autoritetet nëpërmjet një kumtese të mbrëmshme. Ai ishte dënuar në vitin 2010 për gjenocid, lidhur me rolin e tij në vrasjen e afro 8000 burrave djemve musliman në Srebrenicë, që ishte masakra më të mërshme në Evropë prej luftës së dytë botërore. Ljubiša Beara po e vuan të dënimin me burg të përjetshëm në Tegel të Berlinit. Deri tash ekspertët mjekuligjor i kanë identifikuar më se 6000 persona të vrarë në Srebrenicë, ndërsa mbetjet e tyre janë rivarrosur në një qendër përkujtimore afër Srebrenicës. Demokratët në Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar hetime për çështjen nëse këshilltari i sigurisë kombëtare të administratës amerikane, Michael Flynn, ka diskutuar për sanksione kundër Rusisë me ambasadorin e Moskës në Washington, derisa ish presidenti amerikan Barack Obama ishte ende në detyrë. Ligjvënësit e demokrat kanë pretenduar mbrëm se bisedat telefonike, për të cilat raportohet të gjërësisht në mediat e Shteteve të Bashkuara, mund të paraqesin shkelje të legjislacionit amerikan që shtetasve privat nuk u lejon të udhëheqin politikë të jashtme. Senatorët e demokrat Ed Markey dhe Chris Murphy kanë kërkuar hetim ndaj zotit Flynn, ndërsa demokratët e tjerë i kanë bërë thirrje presidentit Donald Trump që ta shkarkojë atë. Shtëpia e Bardhë tha se presidenti Trump ka besim të plot në këshilltarin Flynn, i cili u kishte thënë gazetarve se nuk është i sigurt nëse ka diskutuar për sanksione me ambasadorin rus Sergei Kislyak në muajin dhjetor të vitit të kaluar, kur Barack Obama po e përgatiste rundin e ri të sanksioneve të Shteteve të Bashkuara kundër Rusisë. Xhihadisti i lindur në Francë, Rashid Kasim, i dyshuar për inspirim të disa sulmeve në Francë, ishte cak i një sulmi ajror të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Mosul të Irakut, ka njoftuar mbrëm Pentagoni. Megjithatë, zëdhënës i Pentagonit, Adrian Rankine Galovej, tha se vrasja e tij ende nuk është konfirmuar. Më herët gjatë ditës se disa media franceze raportuan se ishte vrarë xhihadisti Kasim. Ne mund të konfirmojmë se cak i forcave të koalicionit ishte Rashid Kasim, operativisti larti i ISIS-it afër Mosulit gjatë një sulmi në 72 orët e kaluara, tha zëdhënësi Ranki Galovej. Në Paris, një zyrtar i lartë i përfshirë në operacionet të kundër terroriste, i tha agjensisë AFP në kushte anonimiteti se nuk ka konfirmim absolut për vrasjen e këtij xhihadisti, por gjaset janë të mëdha. Kryeministria e Polonisë Beata Szydlo është në gjendje stabile shëndetësore pasi ajo mbrëm pësoi lëndime gjatë një aksidenti në trafik në pjesën jugore të Polonisë, ka thënë një zëdhënës i qeverisë. Zonja Szydlo ishte dërguar me helikopter në kryeqytetin Varshavë për kontroll mjekësor, megjithëse mjekët dhe zëdhënës i saj thanë se ajo nuk ishte lënduar rënd. Asgjë serioze nuk i ka ndodhur asaj, tha zëdhënës i saj. Kryeministria, 53 vjeçare, Beata Szydlo, ishte duke u thuar në karvanin e makinave përgjatë rrugës kryesore të qytetit Osveçim, kur një tjetër makinë goditi atë. Policia tha se shoferi 21 vjeçari i veturës që e goditi makinën e kryeministres nuk ishte në ndikim të alkoolit. Nga një sulm vetvrasjes me makinë bombe sot në provincën Helmand në Afganistan, janë vrarë 7 vet, kanë thënë zyrtarët provincial. Në mesin e të vrarëve ishin 4 ushtarë dhe 3 civil, ka raportuar një korrespondent i Radios Evropa e Lirë, redaksia për Afganistanin. Zyrtarët shëndetësor thanë se së paku 20 vete janë plagosur nga ky sulm. Nga ana tjetër, Qari Yusuf Ahmadi, zëdhënës i talibanëve, ka pretenduar se në këtë sulm janë vrarë dhe plagosur 39 ushtarë dhe policë. Por këto pretendime të tij të postuara në rrjetin Twitter nuk mund të konfirmohen në mënyrë të pavarur. militantët e Taliban kanë okupuar hapsirat e gjëra në provincën Helmand. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.